Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен Ода Азаттык радиосу студияда Санжар Эралиев алдыдагы жарым саатта. Нарында жана Бишкекте судьяларга кылмыш иши козголду. Бул жагдай сот реформасына салым кошо алабы?
Ким болсо дагы эгер мыйзамды бузса, ал жооп бериш керек деген түшүнүк болот окшойт деген ой келет да мендечи.
Көрүүчүлөрдө мындай компанияшына болуп кеткенин биз көрөбүз да, кээ бирде муну акей могул сотко кылмыш иш козголду дейлечи.
Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иран бийлигин Ахваз шаарындагы жүздөгөн араб тууралуу маалымат берүүгө үндөдү.
22 кишинин жашыруун өлтүрүлүшү тастыкталса, бул эл аралык мыйзамдар боюнча кылмыш гана эмес, адилет сотту көзгө илбөө, шылдыңдоо болуп саналат.
Бишкекте соңку күндөрү 3 гезит ишин токтотуп, бир канча басылманын нускасы азайып кетти. Анын себептери тууралуу адис менен маектешебиз жана Ооганстанда жок болуп бараткан айнек үйлөө өнөрү тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 15-ноябрь, оболо жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Ымыркайды соодалоо фактысына байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө убагында 6 баланы башка үй бүлөгө саткан учур аныкталды. Дагы 2 ымыркайдын дайыны чыкпай жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Буланбек Чойбеков азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнө маек берип жатып билдирди.
Бүгүнкү күндө ушул сатылып кеткен 6 бала табылды. Андан тышкары дагы 2 баланын кайда экени бүгүнкү күндө белгисиз бойдон калууда, алар изделип атат азыр.
Сатылган ымыркайлардын алды 2,5 жашка чукулдаса, кичүүсү быйыл августта төрөлгөн. Ымыркайлар болжол менен 1,5-2,000 долларга бааланган. Милиция Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор бала сатуу боюнча шек саналып кармалганын 7 сентябрда жарыялаган. Берүүнү толугу менен сиздер азаттык чекит.орг сайтынан көрө аласыздар. Улуу Британиянын министрлер кабинети Европа биримдигинен чыгуу жөнүндө келишимдин долбоорун жактырды. Бул тууралуу 5 саатка созулган жыйындан кийин премьер-министр Тереза Мэй брифингде билдирди.
I believe that what I owe to this country is to take decisions.
Мен бул өлкө үчүн улуттук кызыкчылыкты коргогон чечим кабыл алууга милдеттүүмүн. Мен бул чечим биздин бириккен королдуктун кызыкчылыгын эң жогорку деңгээлде коргойт деп терең ишенем деп билдирген Тереза Мэй бүгүн парламентте билдирүү жасайт. BBC'нин маалыматына караганда, Brexit'тин катаал түрүн колдогондор премьер-министрге ишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгеси менен консервативдик партияга кайрылышы мүмкүн. Эл аралык мунапыс уюму Ирандагы арабтар жазаланып жатканын айтты. Уюм Ирандын бийликтери Наваз шаарында быйыл сентябрда болгон кол салуудан соң жашыруун кармалып жаткан жергиликтүү арабтар тууралуу тезинен маалымат берүүгө чакырды. Бул кайрылуу алдында Ирандан акыркы күндөрү 22 адам өлүм жазасына жашыруун тартылганы тууралуу кабарлар келген. Бирок Ирандын бийликтери мындай кабарларды төгүндөгөн. Бүгүн Бишкектин Алар-Чаа резиденциясында Ислам азыркы светтик мамлекетте деген аталышта 2-чи эл аралык конференция өтөт. Анда мусулман коомунда мамилелерди шайкештөөнүн жолун табуу, диний чөйрөдө демократиялык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу маселеси талкууланат. Радикализмдин алдын алуу жана экстремисттик көз караштардын таркалышына бөгөт коюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу конференциясына президент Сооронбай Жээнбеков жана бир катар өлкөлөрдүн дин ишмерлери, эксперттер катышат. Ушундай эле аталышта биринчи жыйын былтыр сентябрда өткөн. Ноябрь айында 3 гезит ишин токтотту. Алар Фабула, Тамчы жана Алло реклама гезиттери. Массалык маалымат каражаттарын колдоо борборунун өкүлү Бакыт Дыйкановдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бир катар гезиттердин нускасы акыркы 2 жылда 30-35% түшүп кеткен.
Көпчүлүгү эле уже интернетке өтүп башташты да, ошондон да болуш керек. Жаштар гезитти окубай калды да, ошонун таасири тийди го дейм. Азырынча пока 3 газета токтоду, анан ноябрдан баштап калган чыгып аткан газеталардын деле тираждары уже түштү да. 30-35% кыскарды да тираждары. Мындан 2-3 жыл мурункуга салыштырмалуу.
Аталган борбордон жалпысынан 130га жакын гезит басылып чыгат. Алды 70-80 миң, азы миңге жетпеген нускалуу. Буга чейин Фабула гезитинин башкы редактору Тилек Рыскулов иштин токтошуна каржылык кыйынчылык жана басылмага жазылгандардын саны азайып кеткени себеп болгонун билдирген. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында өлкөнүн 2018 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү жана келерки жылдарга бюджеттин болжолдуу долбоорун талкуулайт. Буга чейин долбоорду профилдик комитет жактырган 2019 1930 жылы республикалык бюджеттин жалпы киришилери 151 миллиард 454 миллион сом, ал эми чыгашасы 161,7 миллиард болору белгиленген. Таңкыстык 10,2 миллиард сомдон ашпашы керек. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тышкы займдар жана гранттар инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн гана тартыларын 2019 жылы бардык чыгашалар толугу менен ички булактардын эсебинен жабыларын билдирген. Өкмөттүн жерди трансформациялоо тууралуу жобосу бүгүндөн тартып күчүнө кирет. Өкмөттүк аппараттын агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы Алмаз Жээнәлиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жалпысынан 9000 гектардай жер трансформация болгон жатат. Ар бир жер ээсинин арызы өзүнчө каралат. Трансформация тууралуу мыйзамга президент август айында кол койгон. Ал эми Бишкек жана Ош шаарынын аймагында трансформацияны күтүп жаткандардын маселеси өзүнчө мыйзам менен чечилмек болду.
Рахмат ханым Гүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды Азаттык радиосунда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эгибиз Азаттык чеки торг биздин радионо да ушул сайттан онлайн тыңдаңыз. Мен эми аба ырайы тууралуу маалымат айтып берейин. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүйүт, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда кар жайт. Жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө -4, +1, Талас жана Нарын облустарында -6, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында +9, Ысык Көл дубанында +5 градус болот. Бийик тоолордо -11 градуска чейин төмөндөйт абанын табы. Бишкекте жолдор тайгак болот, жаан чачын жок. Күндүн табы -2 градуска чейин суук болот. Кыргызстанда Нарын жана Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясына кылмыш козголду. Аларга карата мыйзамдарды бузуу менен атайлап акыйкатсыз чечим чыгарган деген айып тагылууда. Мындан сырткары башкы прокуратура декларациясында мүлкүн жашырган деген бир нече судьяга чара көрүү боюнча соттор кеңешинен уруксат алды. Бийлик өлкөдө кескин сындар бутасына айланган сотторго карата мындай чаралар судьяларды тартипке салуу аракети катары көрсөтүүдө, бирок айрым укук коргоочулар мындай аракеттерди абайлап аткарбаса, сот бийлигинин өз алдынчалыгын жоготушуна алып келет деп эскертүүдө. Бакыт Асанов баяндайт.
Акыркы 2 күндө Кыргызстандагы маалымат каражаттарындагы олуттуу жаңылыктардын бири катары жергиликтүү судьяларга карата кылмыш ишинин ачылышы болду. Башкы прокуратура 13 ноябрда учурда Бишкектин Ленин райондук сотунун төрагасы катары иштеп жаткан Кубанычбек Касымбеков баштаган бир нече адамга кылмыш иши козголгондугун кабарлады. Касымбековго карата иш ал мурда Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда иштеп жүргөн учурдагы чечимине байланыштуу козголгон. Прокуратуранын маалыматы боюнча Касымбеков райондук соттун судьясы болуп турганда кылмыш иши токтотулган жаранга карата мыйзамсыз түрдө айыптаган өкүм чыгарган. 2015 жылдан бери Борбордун Ленин райондук сотунун судьясы болуп иштеп келген Кубанычбек Касымбеков коомчулукка бир катар чуулгандуу иштер боюнча чечим чыгарган эле. Алардын арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянова карата кылмышты кароо маалында ал коомчулукка таанылган. Борбор калаадагы судьяга карата кылмыш боюнча талкуу аяктай электе башкы прокуратурага Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Айнагүл Жоробековага козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөрүлгөндүгүн жарыялады. Жоробекова 2017 жылдын 14 сентябрында 3 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмыш ишин кароо учурунда кабыл алган чечим үчүн айыпталууда. Ал ишти кароодо шектүүнү 7 жылга кескен айыптоо өкүмүн чыгарып, бирок жазаны аткарууну шарттуу түргө которуп жумшартып салгандыгы көрсөтүлгөн. Башкы көзөмөл органдын маалымат катчысы Наргиза Кубатованын айтымында судьяга козголгон кылмыш ишин Бишкектин 1-май райондук соту жакында карай баштамакчы.
Ошол жалпы айтканда ошол судьянын айтылган судьянын мыйзамсыз иш аракеттери натыйжасында жанагы жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрүн укуктары, кызыкчылыктары бузулган. 30 октябрда 2018 жылдын ошол судьянын үстүнөн козголгон кылмыш иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жөнөтүлгөн.
Буга чейин Жоробековага карата кылмыш иши козголгондон кийин президент Сооронбай Жээнбеков аны судьялык кызматтан бошоткон эле. Судьяларга карата кылмыш иштери козголуп, жоопко тартуу аракеттери Кыргызстанда өтө ачуу сындардын бутасына айланган сот системасын тартипке салуу аракети катары баалагандар чыгууда. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев акыркы кылмыш иштерин козголушун коомчулуктун талабы менен түшүндүрдү.
Биринчиден, ким болсо дагы эгер мыйзамды бузуп бузса ал жооп бериш керек деген түшүнүк болот, атышат деген ой келет да мендечи. Анткени сот болсо деле мен сотмун, мен эч нерсем кыла алмайм, эч ким эч нерсе кыла албайт деп көрүнгөн чечим чыгарып берген туру эмес да. Ушул нерсе мүмкүн, ушул нерсени токтотуп кой. Кандайдыр бир убакта мен жооп берип коюшум мүмкүн деген нерсе болуп, ушул сотто болсом, ушул жакшы нерсе болсо керек дейм да. Экинчи нерсе, бирок ушул нерсенин баарын ачык кылып, баардык нерсени ачык көрсөтүп, кайсы иште эмне ката кетирген ошонун баарын да ачык көрсөтүп койсо элге, бул уже ошондой күмөн нерселер азыраак болот да.
Негизи кыргыз мыйзамдарына ылайык соттор кол тийбестик макамына ээ. Баш мыйзамдын 94-чү беренесине ылайык, судья кылмыш ишинде кармалган учурдан тышкары кармалууга же камакка алууга тинтүүгө алынбашы керектиги жазылган. Буга чейин дал ушул жоодон пайдаланып өлкөдөгү соттордун өз билемдиги күчөдү деген пикирлер айтылып келген. Бирок чыгарган чечим үчүн сотторго кылмыш ишин козгоонун пурталдуулугун эскерткендер да бар. Буга чейин мыйзам бузган соттордун кара тизмесин түзүп келген укук коргоочу Рита Карасартова сотторду кылмыш жоопкерчиликке тартууда кылдат мамиле кылуу зарылдыгын билдирүүдө.
Кээ бир учурларда мындай компанияшына болуп кеткенин биз көрөбүз да, кээ бирде муну аке могул сотко кылмыш иш козголду деп элечи. А мынтип карап чыксаң эми ал деле мындай ооба кээ бир жактан бир нерсени кетирип койгон, а тескеринче бир аябай катуу кылмыш кылгандарды жактап койгон жактар бар да. Ошон үчүн биз дайыма салыштырмалуу кете беребиз. Эгер бул компания ишине боло турган болсо, биз айтып чыгабыз, бул компания ишине. Азыр просто маалыматыбыз жок болуп атат.
Чынында эле буга чейин кылмыш иши козголду делген айрым соттордун иши эмне болгондугу азыркыга чейин беймаалым калган учурлар да бар. Маселен, башкы прокуратура кылмыш иши козголду деп жарыялаган жогорку соттун 3 судьясына байланышкан иш эмне болгондугу жана алар кайсы судьялар экендиги азыркы күнгө чейин ачыкка чыга элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ноябрь айында Бишкектеги маалымат каражаттарын колдоо борборунан басылып чыгып жаткан 3 гезит Фабула, Тамчы жана Алло реклама басылмалары ишин токтотту. Бир канча гезиттердин нускасы да кыйла кыскарып кетти. Анын себептери эмнеде? Бул тууралуу аталган борбордун кардарлар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Дыйканов Азаттыктын суроолоруна жооп берген. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти эле. Азыр ошол интервьюну угалы.
Бакыт мырза, саламатсызбы? Буга чейин ушу Фабула гезити ишин токтотту деп жазган элек да. Андан сырткары дагы 2 гезит ноябрдан баштап чыкпай калыптыр. Мунун негизги себеби эмне болуп атат?
Баардыгына эле түшүнүктүү болуш керек. Көпчүлүгү эле уже интернетке өтүп башташты да. Ошондон да болуш керек. Жана орто моундан жогоркулар эле окуп калбаса уже жаштар гезитти эле окубай калды да, ошонун таасири тийди го дейм. Азырынча пока 3 газета токтоду, анан Фабула, Тамчы, анан Алло реклама. Ушул айдан баштап да, ноябрдан баштап. Калган чыгып аткан газеталардын деле тираждары уже түштү да.
Нускалары кыскарганда канчага кыскарып атат эми?
Где то бир 30-35% кыскарды да тираждары. Мындан 2-3 жыл мурункуга салыштырмалуу. Кийинки жылкыга подписка кылганга аракет кылабыз, азыр ошол 200 ошого жумшайбыз деп атышат да булар. Анан возможно ошо подписканы жакшы уюштуруп алсак, жаңы жылдан баштап кайра чыгабыз деген план болуп атышат.
Буга ушу сапаттын начарлашы дагы себеп болуп аткан жокпу?
Ооба, ал жагына дагы тийиштүү десек болот. Бирок сапаттына ошо көпчүлүк эле газеталар жанаган деп такталбаган маалыматтарды берип аткан көрүнүп эле турат да. Андан сырткары көпчүлүк эле газеталар мындай кыска кабарларды карасаңар, мисалы үчүн өзүңөрдүкүнөн деле Азаттыктан алып туруп деле астына Азаттык деп жазып коюп туруп, ошондон силердеги сайтыңардан алып туруп эле гезитке берип коюп атышат да. Мындай кандай десем, гезиттеги журналисттердин изденүүчүлүгү аябай эле төмөндөп кетти да, мындайча айткандачы. Ошол жагы да таасир этти болуш керек деген ойдомун мен.
Сиздердин борбордон канча гезит чыгат?
Негизи биздин басмаканадан 130га жакын газета чыгат. Бизде газета экиге бөлүнөт да. Рынактык газета, анан кийин жанагы бюджеттик газета депчи. Бюджеттик газеталар дегенде Кыргыз Туусу, Эркин Тоо мисалы үчүн ошол сыяктуу. Андан сырткары мисалы үчүн бул республикалык деңгээл. Андан сырткары райондук, облустук деңгээлдеги бюджеттик газеталар да бар да. Алар дагы чыгып эле атышат да дагы деле. Аларга таасири тийген жок. Эми алардыкы жанагы мамлекеттик болгону жана подпискаларын ушул жогорку кызматтагы немелердин күчү менен подписка кылдырат да. Анан ошон үчүн алардын эмесине таасир эткен жок да мындайча айтканда.
Эң көп жана эң аз чыккан нуска канча негизи?
Жогорку тираж мисалы 70 000-80 000 төмөнкү тираж 700 экземпляр менен чыккан газеталар бар, 800 экземпляр менен чыккан газеталар бар.
Муну менен ушу гезиттердин убактысы өтүп атат десек туура болобу, болбойбу?
Жок, гезиттин убактысы өтүп баратат дегенде жаңылышып калабыз го дейм. Бул жерде мен буга чейин деле көп эле жолу айткам, ошо гезитте иштеген журналисттергечи, бизде кыргызда неме бар го, өзүнүн мени бар да, мындайча айткандачы, кичине бир журналистти мактап койсо, мен кыйын болуп кеткен турбайм деп эле анан ошентип газеталар ачылып кеткен да, мындайча айткандачы. Мисалы үчүн бир 10 жылдан мурунку тенденцияларды карасак, газеталардын саны аз, бирок нускалары көп болчу. Андан кийин эле анан кийин козугарындай болуп жайнап кетти да газеталар. Жана кичине бир башы ата аталып калган журналист болуп калса эле, мен кыйын экенмин деп эле анан кийин ар кимиси гезит ача баштады дагы, өзүнчө гезит ачып туруп, анан жанагы чоң тираж менен чыгып жүргөн газеталар кийин бажырап көбөйүп кеткенде ошолордун тираждары бөлүнүп кетти дагы, ошондон дагы болуп калды да. Эгер журналисттер биримдиктүү болуп туруп, жакшы команда түзүп туруп кайра неме кыла турган болсо, окурманды кайра тартса болот, нускаларын өстүрсө да болот деген ойдомун да. Себеби азыр мисалы үчүн мурунку гезиттерден сонун аналитикаларды окусак болот эле да, азыр аналитика деген нерсе жок. Эле ошол бирөөдөн интервью алат, анан башка сайттарга чыккан жаңылыктарды көчүрүп ала коюшат, ушундай немеге өтүп алышты да. Экономикалык жактан жазган журналисттерди акыркы убакта кездештирүү деле болбой калды, аналитиканы мындай коелу. Ушул нерселерди кайра бир биримдиктүү болуп туруп, бир жакшы команда түзүп туруп, жакшы бир газета чыгарса, алып барса болот да, окурмандарды кайра тарбиялапчы. Анан дагы бир редакциялардын бир кемчиликтери, буларда эми штатта каралбаганбы, корректор деген штат почти жок деле эсепте, анан гезит чыгып кеткен деген гезитти окуп атсаң, ичинде каталары жүргөн болот, грамматикалык каталар да, мындайча айткандачы. Окурмандарды дагы туура жазганга туура сүйлөгөнгө, ошол жагынан дагы аксап калышты редакцияларыбыз. Мисалы үчүн азыр саясий гезиттердин мындай карап көргөндө тираждары 2000-3000, Азия Ньюс деле эң көп десек 5000, ушундай эле болуп атат да. Агы масала убактарында, мисалы үчүн дефакто убактарында 20 000, 25 000, 30 000 чейин чыккан да.
Маалымат каражаттарын колдоо борборунун кардарлар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Дыйканов бизге маалымат берди. Бишкектеги гезиттер нускалары азайып кетиши, айрым гезиттердин чыкпай калганы тууралуу аны менен Канымгүл Элкеева маектешти. Азыр болсо кабарлардан учкай мазмуну. Эл аралык мунапыс уюму Ирандагы арабтар жазаланып жатканын айтууда. Британиянын министрлер кабинети Европа биримдигинен чыгуу жөнүндө келишимдин долбоорун жактырды. Бүгүн Бишкектеги Ал Арчар резиденциясында ислам азыркы светтик мамлекетте деген аталышта экинчи эл аралык конференция өтөт. Европа парламенти Молдованы кескин сынга алган резолюцияны 14 ноябрда басымдуу көпчүлүк добуш менен жактырды. Кыргызстанда соңку күндөрү 3 гезит ишин токтотту, бир канча басылманын нускасы азайып кетти. Өкмөттүн жерди трансформациялоо тууралуу жобосу бүгүндөн тарта күчүнө кирет. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги уюштурган Кыргызстан сулуусу 2018 сынагында Жалал Абад облусунун атынан чыккан Элмира Буранбаева жеңүүчү болду. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз росчекит азаттык чекит орг деп аталат. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Иралиев. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Кабарларда айтылгандай, 13 ноябрда эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иран бийлигин Ахваз шаарындагы жүздөгөн араб тууралуу маалымат берүү күндөдү. Айрым кабарларга караганда сентябрда болгон кол салууга байланышы бар делген 22 киши тымызын атылып кеткен. Тегеран ал маалыматтарды четке кагууда. Айнура Жекше кызынын баяны.
Лондондо жайгашкан укук коргоо уюмунун жакынкы чыгышына Түндүк Африка боюнча өкүлү Филипп Лютердин айтымында 22 кишинин жашыруун өлтүрүлүшү тастыкталса, бул эл аралык мыйзамдар боюнча кылмыш гана эмес, адилет сотту көзгө илбөө, шылдыңдоо болуп саналат. Уюм 24 сентябрдан бери 600 этникалык араб белгисиз жерде кармалып келатат. Алар сырткы дүйнө менен байланыша алышпайт, жакындары же адвокаттарына жолугушууга уруксат берилбей жатат, деп билдирди. 22 сентябрда Ирандын түштүк чыгышындагы Хузистан провинциясынын борбору Ахваз шаарында аскердик парад маалында кол салуу болуп, бери дегенде 25 киши каза тапкан. Ирандын маалымат каражаттары аскердик униформа кийген бир нече куралчан адам расмий адамдар турган трибунаны аткылай баштаганын кабарлашкан. аскердик иш-чара 1980-88 жылдардагы Ирак менен согуштун башталышына арналган болчу. Тегеран бийлиги чабуул үчүн жоопкерчиликти Хузистандын бөлүнүүсүн көздөгөн Ахвазды боштондукка чыгаруу араб кыймылы деген уюмдун жикчилерине жүктөгөн жана ондогон кишини кармаган. Октябрдын башында болсо Ирандын аскер аба күчтөрү кол салууга аралашкан деп шек саналган Сириядагы согушкерлерди баллистикалык ракеталар менен аткылаган.
یک حرکت مشخص و هماهنگی بود که باید صورت می گرفت و به هر حال
бул конкреттүү жана координацияланган кадам жасалууга тийиш эле. Террордук уюмдарды түп тамыр менен жок кылуунун башаты гана. Иран жергесинде улуу Иран элине, Иран улутуна каршы мындай аёосуз кылмыш жасоого экинчи барбашы керек.
Вашиёне ва жинояткорона ро анжам бедеханд.
Деген 1 октябрда Иран тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Бахрам Касеми. Ал эми Ахвазды боштондукка чыгаруу кыймылы теракты айыптап, ага тиешеси жоктугун билдирген. Үстүздүк апта башында Хузистан чөлкөмүнүн губернатору кармалган 22 киши тымызын атылган деген маалыматты карандай калп деп сыпаттады жана Ахваздагы окуяга байланыштуу камакка алынгандарга айып тагылганын билдирди. Эл алык мунапыс уюму Иран бийлигин бардык кармалгандардын тагдыры эмне болгонун ачык айтууга, адвокаттарына алар менен жолугушууга уруксат берүүгө, кыйноо, ыдык көргөзүүдөн коргоону камсыздоого чакырды. Кармалгандар жөнүндө кабар берилбей жаткан учурда жакындары алар өлтүрүлгөн жокпу деп тынчсызданышууда. Губернатордун маалымат тарды таануусу ал кишилердин үбүлөлөрүнө жеңилдик алып келбейт, деди уюмдун өкүлү Лютер. Эл алык укук коргоочулар ошондой эле өз оюн эркин билдирүү, тынч чогулуу укугунан пайдалангандыгы үчүн же жөн гана этникалык тек жайына карап камалган арабтарды азат кылууга чакырды. Тегеран 22 араб атылган деген маалыматты четке кагууда.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз, бул Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ооганстандын Герат шаарындагы кол өнөрчүлөр жүздөгөн жылдар бою айнек үйлөп түрдүү кооз буюмдарды жасап келатышат. Бирок акыркы жылдары үйлөп жасалган айнек буюмдарды кызыгып сатып алган туристтердин саны азайып кетти. Демек бул өнөргө суроо талап да жоголуп баратат. Жасаган буюмдары сатылбай калгандан соң укум тукумдарынан бери аны аздектеп келген адамдар картайып, балдары аны уланткысы келбегендиктен өнөр жоголобу деген чоочулоо да пайда болду. Айгерим Акылбековадан толугураак угабыз.
Гулам Сакки Гераттагы айнек үйлөөчүлөрдүн акыркыларынын бири. Ал бул өнөрдү 7 жашынан баштап үйрөнгөн.
Бул биздин үй-бүлөнүн 200 жылдан бери уланып келаткан өнөрү болчу. Биз аны атабыздан, алар өз аталарынан мурас кылып калышкан. Эми биз дагы өз балдарыбызга, неберелерибизге үйрөтүп, мурас калтыралабыз.
Байыркы Герат шаары Улуу Жибек жолундагы атактуу жер болчу. Ошон үчүн анын тарыхы менен кол өнөрчүлөрдүн искусствосу эл аралык туристтерди өзүнө тарткан эле. Бирок ондогон жылдар бою басылбаган согуш жана коомдогу карама каршылык Ооганстанга кызыгуучулардын изин суутту.
Биздин Герат шаарына келген туристтердин саны күнүнө 90-100 жетчү. Мурда айнектен жасалган буюмдарга суроо талап жогору болчу. Бирок идиштерибиз аз эле. Азыр болсо 120 түрлүү айнек буюм жасай алам. Бирок бир айда да сата албайм.
Жергиликтүүлөр болсо айнектен жасалган буюмдарды көп алышпайт. Анткени чет жерден алынып келип жаткан желим буюмдарды уруну алдаганча арзан.
Өткөн жылы жумасына 2-3 күн иштегенбиз. Быйыл болсо жумасына бир гана күн иштеп жатабыз. Мурдагы жылдары бир убакта 5 мешти жагып иштечүбүз. Азыр бир гана меш жетиштүү. Ошон үчүн бул өнөргө өкмөт тарабынан колдоо болбосо жакында жоголуш турган иш.
Сахкинин уулу Хабибулла атасынан өнөрдү үйрөнгөн, бирок жашоочу такси айдоого мажбур. Ошондон улам Сахки айнек үйлөө өнөрү уланбай калабы деп катууга батыр.
Эгер бул өнөрдү сактап калуу аракети көрүлбөсө, биздин балдарыбыз билбей калат деп ойлойм. Эгер согуш басылбаса, бул жакка бир да турист келбейт. Өз жанын араң багып жаткан оогандыктарды бул өнөр кызыктырбайт. Ошентип жоголушу мүмкүн.
Сахкинин үй-бүлөсү болсо, кылымдарды, карыткан өнөрдү сактап, аны улантууга болгон аракетин жумшоого кызыктар. Бирок кардары жок буюмдарды жасоо аракети канчага созулары бүдөмүк.
Айгерим Акылбекованын баянын токтоңуз, оган сандык айнек үйлөөчүлөргө кызыгып калган болсоңуз, сайтыбызга баш багыңыз. Биз алар тууралуу кызыктуу видео баянды Каректи Евразия деген тележурналдын алкагында жарыяладык. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап, макалаларга сиреп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевден.
Рахмат, бүгүн ачык сөз кести жарык көрдү, Азиянын үсү чыккан жок. Аталган гезит жаңы санын ноябрдын ысылыгы көтөрүлбөйбү деген макала менен ачып, ушул айдын 24-түндө Кыргызстандагы инкылаптардын чордонунда жүргөн Азимбек Бекназаров башында турган саясатчылардын аракети менен курултай өтөөрүн, ага жардам берчүлөр баштарынан саясаттын анча-мынча ызгаарын өткөргөндөр экенин, арасында 5 сүткөгө чейин камалып чыккандар да барын белгилеп, курултайга чакырылгандардын тең жарымы эми келиперер бекен деген маселе турганын кабарлады. Алтындын эмес нандын кадырын көтөрөлү деген макалада Кудайга шүгүр дейли. Анткени бизде нандын түрлөрү көп, ал тургай нандын калдыгын ит читтебай калды десек да аша чапкандык болбостугун. Той аштарыбыз болсо жылан казык артага, балыкка, тооктун этине, банан башында турган жер жемиштерге толуп, дасторкон сынып түшүлөй ийилип да жайнап да турганын, бир кезде газы, суусу, түшкөн автобусу бекер экен деп суктанып жүргөн түркмен эли бүгүнкү күндө нанга той болгондуктан кара курсактын айынан башка тараптарга кете башташканын, дүкөндөрдө нанга кезек күткөндөр көбөйүп жатканын, ошондуктан бул көрүнүшкө күлбөш керектигин, күлгөнгө күлө жеткирем деген сөздү да эстей жүрүш керектигин, ошондуктан өлкө башчылары оболу буудайдын запасын мол камдап, азык түлүк программасына жеткиликтүү маани берүүлөрү зарылдыгын, биринчи кезекте өлкө элинин курсагын ток кармоо биринчи планга чыгып, ал эми шайлоо, кызмат бөлүштүрүү, жакпагандардан, жек көргөндөрдөн төөмө тег алуу экинчи планда туруш керектигине чоңдордун көңүлүн бурду. Ачык сөз кесиндеги дагы бир макала Иса Өмүркулов Алмазбек Атамбаевди неге жериди деген ат менен жарык көрдү. Орозалиев аттуу автордун макаласы Аким Эрмекбай Ормушев ким өзү? Президенттин саясатын колдогон элдиги улбу же өз камын ойлогон эр кулбу деп аталды. Мирсайыт Анарбаев «Зоболоң бийик боло берсин ачык сөз» деген макаласында ачык сөз кесити башка басылмаларга караганда калыстыгы менен, сабаттуулугу менен анан чет өлкөлөрдө иштеп жашап жүргөн эмгек мигранттарынын жашоо турмушун кенен жасып алардын ыраазылыгына ээ болуп жаткандыгы менен айрымаланаарын. Ачык сөз кеситинин ушул күндө Россиядагы мекендештерибиз, Өзбекстандын Жизак, Анжиян облусу, Тажикстандын Согди облусу окуп жатканын кубанып кеп кылды. Ноокаттан Маматали Сыдыковдун кыргызды дүйнөгө тааныткан агабыз деген ат менен Айтматов тууралуу макаласы, журналист Жора Сулаймановдун, белгилүү журналист Кадыр Калиловдун чыгармачылык ишмердиги тууралуу баяндаган Көктөгү жылдызыңдын жарык өчпөсүн аттуу макаласы, жазуучу эл аралык Түгөлбай ата коомунун сыйлыгынын лауреаты Тойчубек Субанбековдун макаласы, Оштогу номер 16 кесиптик окуу лицейинин окутуучусу Анара Жоробаеванын маеги, депутаттардын Осмонбек Артыкбаев эл жерине көп кызмат кылган инсан деген аталыштагы ой пикирлери, Бузурманкулованын Карифей Калый Малдабасанов деген, профессор Октябрь Капалбаевдин Нурбек Турандын күү атасы Ниязалы деген китеби жарык көрдү деген макалалары, казак акыны Шахизида Абдикаримовдун ыр топтому, белгилүү жазуучулар Самсагы Сыналиевдин Ак жарыктын айыкпаган сыныгы аттуу, Тойчубай Субанбековдун Толубай сынчынын уулунун майтарылбас эрки аттуу романдарынын улантысы, Иманбердиевдин Борбордогу маршруткада аттуу орус тилдүү макаласы жана башкалар бар. Ушул менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюстун жаңы саны эртең ого чыгат. Ушуну менен 15 ноябрдагы кезектеги жарым сааттык программаны аяктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбоңуз. Кыргызстанда саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 15 ноябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Москвада кеш бере платформасы кыргызстандык мигранттарды сызга отургузду.
Көрүп туруп апарды, а мен ого ишенген акмак 560 миң алдым. Бардыгын апарып салдым.
Улуттук банктын кызматкерлерине берилген судаларды кайтаруу механизми боюнча жаңжал чыкты. Чоо жай берүүсүндө ушул маселеге кайрылабыз.
10-15-20 жыл иштеп жүргөн жакшы кызматкерлер, жөнөкөй кызматкерлер ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланган туура, ал эми жетекчи органдар болсо, муну кайра орду менен төлөп койсун, сууда кечирилбесин.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр Канымгүл Элкеевадан жаңылыктар түрмөгөн.
Саламатсыздарбы. Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу шериктеш мамлекеттердин чек арачылары Тажикстанда машыгат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев журналисттерге билдирди. Машыгуу келерки жылда өтөөрү айтылды. КМШ өлкөлөрүнүн чек ара кызматтарынын башчылары 14 ноябрда Токмокто жыйынга чогулуп, Ооганстандагы талибан кыймылы жана анын Борбор Азия өлкөлөрүнүн коопсуздугуна тийгизген таасирин талкуулашты. Анда жалпысынан 27 чечим кабыл алынды. Жыйын жабык өттү. Ымыркайды соодалоо фактысына байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө убагында 6 баланы башка үй бүлөгө саткан учур аныкталды. Дагы 2 ымыркайдын дайыны чыкпай жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Буланбек Чойбеков азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнө маек берип жатып билдирди.
Бүгүнкү күндө ушул сатылып кеткен 6 бала табылды. Андан тышкары дагы 2 баланын кайда экени бүгүнкү күндө белгисиз бойдон калууда, алар изделип атат азыр.
Сатылган ымыркайлардын алды 2.5 жашка чукул, кичүүсү быйыл августта төрүлгөн. Ымыркайлар болжол менен 1,5-2,000 долларга бааланган. Милиция, Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор бала сатуу боюнча шек саналып кармалганын 7 сентябрда жарыялаган. Улуу Британиянын министрлер кабинети Европа биримдигинен чыгуу жөнүндө келишимдин долбоорун жактырды. Бул тууралуу 5 саатка созулган жыйындан кийин премьер-министр Тереза Мэй брифингде билдирди.
I believe that what I owe to this country is to take
Мен бул өлкө үчүн улуттук кызыкчылыкты коргогон чечим кабыл алууга милдеттүүмүн. Мен бул чечим биздин Бириккен Королдуктун кызыкчылыгын эң жогорку деңгээлде коргойт деп терең ишенем деп билдирген Мэй бүгүн парламентте билдирүү жасайт. BBC'нин маалыматына караганда Brexit'тин катаал түрүн колдогондор премьер-министрге ишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгеси менен консервативдик партияга кайрылышы мүмкүн. Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш баласы өткөн жылы аннексияланган Крымга барганын ырастады. Бул тууралуу жергиликтүү сайт жазды. Чех өкмөт башчысы журналисттер алдында сүйлөп жатып, кенже Андрей Бабиш Крымга мыйзамдуу түрдө эле барганын жана ал уурдалбаганын билдирди. Премьер-министр кенже Бабиш психиатриялык маселеси бар экенин айтып, андан интервью алган журналисттерди сындады. Саясатчы басылмалардагы маалыматтар анын беделин түшүрүү жана отставкага кетирүү максатта жазылган белгиледи. 13 ноябрда жергиликтүү гезиттердин бири премьер-министрдин баласынын маегин жарыялаган, анда кенже Бабиш өз эркине каршы Москвадан Крымга алынып барылганын айткан. Бүгүн Бишкектеги Аларча резиденциясында «Ислам азыркы светтик мамлекетте» деген аталышта 2-нче эл аралык конференция өтөт. Анда мусулман коомунда мамилелерди шайкештөөнүн жолун табуу, диний чөйрөдө демократиялык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу маселеси талкууланат. Радикализмдин алдын алуу жана экстремисттик көз караштардын таркалышына бөгөт коюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу конференциясына президент Сооронбай Жээнбеков жана бир катар өлкөлөрдүн дин ишмерлери, эксперттер катышат. Ушундай эле аталыштагы биринчи жыйын былтыр сентябрда өткөн. ноябрь айында 3 гезит ишин токтотту. Алар фабула, тамчы жана алуу реклама гезиттери. Массалык маалымат каражаттарын колдоо борборунун өкүлү Бакыт Дыйкановдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бир катар гезиттердин нускасы акыркы 2 жылда 30-35% түшкөн. Аталган борбордун жалпысынан 130га жакын гезит басылып чыгат. Алды 70-80 миң, азы 1000 нускага жетпейт. Буга чейин фабула гезитинин башкы редактору Тилек Рыскулов иштин токтошуна каржылык кыйынчылык жана басылмага жазылгандардын саны азайып кеткени себеп болгонун билдирген. Өкмөттүн жерди трансформациялоо тууралуу жобосу бүгүндөн тартып күчүнө кирет. Өкмөттүк аппараттын агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы Алмаз Жээнәлиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жалпысынан 9000 гектардай жер трансформация болгон жатат. Ар бир жер ээсинин арызы өзүнчө каралат. Трансформация тууралуу мыйзамга президент август айында кол койгон. Ал эми Бишкек жана Ош шаарынын аймагында трансформацияны күтүп жаткандардын маселеси өзүнчө мыйзам менен чечилмек болду. 4 метрлик жолборс акула Брисбен шаарындагы Саншайн Кост жээгинде байдарка менен келаткан кишиге кол салды. Бул тууралуу бейшемби күнү суу куткаруучулар билдиришти. Акуланын кол салуусунан кийин кайыкка кайра чыгууга үлгүргөн киши оор жарат алган эмес, ал рация аркылуу куткаруучуларды чакырган. Ага жеринде медициналык жардам көрсөтүлдү. Саншайн Кост жээги убактылуу жабылды. Атайын кызмат шаардын бардык эс алуучу жерлерин текшерүүдө. Бул акыркы 2 айда эле Австралияда акула адамдарга кол салган 6-нчы учур болуп атат. Сентябрда Брисбенден алыс эмес жерде 46 жаштагы аял жана 12 жаштагы кыз жабыркаган. Дарыгерлер экөөн тең сактап калган, ал эми ноябрдын башында 33 жаштагы киши акула кол салгандан кийин каза болгон.
Ханым Гүлекеева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг деп аталат, ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүйт, Алас, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө -4 + 1, Талас жана Нарын облустарында -6, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында +9, Ысык Көл дубанында +5 градус болот. Бийик тоолордо -11 градуска чейин абанын табы төмөндөйт. Бишкекте болсо күндүз -2 градус суук болот, жолдорго муз тоңот, жаан чачын жок. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Москвада жүздөгөн мигранттын кэшбери платформасына салган акчалары күйүп кетти. Орусияда алдамчылык торуна кабылган кыргызстандыктар ондогон миллион рубль акчаларын жоготууда. Бул тууралуу Лазат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Ноябрда Орусияда кежбери интернет платформасы масштабдуу финансылык пирамида катары айыпталып, өлкөдөгү ишин токтотту. Кежбери өзү аманатчылардын эсебинен чакан ишкердикке насыя берчү платформа катары мүнөздөлүп келген. Аманатчыларга 600% чейинки үстүк акча убада кылып, кызыктырып тарткан. Сентябрда Борбордук банк кешберине каржылык алдамчылыкка айыптап, башкы прокуратура менен Ички иштер министрлигине кайрылгандан кийин текшерүүлөр башталган. Борбордук банктын эсеби боюнча кешберге 10 000 деген адам 3 миллиард рубльга чейин каражат салып алданган. Азыркы кезде кешберге Орусияда иштеген 300-400 кыргызстандык мигрант 15-20 000 1 000 000 рубльга чейин акча салып алданганы айтылууда. Салымды бир жылда 6 эсеге көбөйтүп иреттелген сыйкурдуу кешбериге кыргызстандык мигранттар 2017-жылдан тарта тартыла баштаган. Тааныш, тууган, жердештер бири бирин чакырып, шектүү торго тез арада эле бир топ илинген. Башынан ишеним жаратпаган бул алдамчылык торуна Гүлмираны курбусу жетелеп барган.
Башындагылар акча салдыргандар башкалар. Мен алып барган патрушкам болчу, 105 000 салган болчу. Барганда мен сурагамда, ошентип кийин жабылып кетпейби деп, Тоня жерденчи. Десем, жок, бул все мирный. Анабы Дубай бар го, мусулман мамлекет, эң күчтүү мамлекет. Ошондон бери иштейт. Если качып кете турган болсо, жоголуп кете турган болсо, алар жөн койбой, таап алат, тек үйбөйбүз мунан деген да.
Орусиянын Ички иштер министрлиги Борбордук банктын арызынан соң текшерүү жүргүзө баштаганда, 11 октябрда кешбери тыныгуу алып, акча төлөмдөрүн убактылуу токтотуп жатканын билдирген. Ошондо да ортомчулардын тилине кирип, акча салууну уланта бергендер болгон. Алардын бири Мира 1 000 000 күйүп отурганын айтат.
БТБ-24нин холдинги деп, ушундай болуп түшүндүрдүм да, банк депчи.
салып отуруп күйөөм дагы машинесин сатып 200,000 салды. Ошол менен миллиондон ашып кетти салган акчаларыбыз. Центробанк сотко берди, короче, ушундай жабылат скоро депчи. Анан биз уже переживать этип баштадык. Переживать этип баштаганда дагы алар переживать этпегиле, бул сайт эч качан жабылбайт. Анан гарантиясы менен, страховкасы менен деп бизди алдап, ошол новостиден кийин дагы 300,000 салган кошуп кететтик. Машиненики менен кошулуп 1,330,000 акчабыз күйүп кетти ошентип. И мага окшогон пострадавшийлерден толтура. 400,000-500,000 адам салган.
Кешбериге айрым мигранттар айлап жылдап топтогон акчаларын салса, айрымдары үй унаасын сатып, орусиялык банктардан насыя алышкан. Москвада дүкөндө сатуучу болуп иштеген Алтынай банктан насыя алып салып, бир да тыйынын кайтара албай калган.
Мен 100 сом да салган жокмун. Мага ошол бир Маматалиева Гүлжан Оргуевна деген кыз алып барган мени. Мени да акыбалымды көрүп атат. Башында эрим жок, балам менен зорго кыйналып жашап атам. Көрүп туруп апарды, а мен ого ишенген акмак 560,000 алдым. 561,100 алдым. Алып бардыгын апарып салдым. 5,000 азыр 1 сом пулум алган жокмун, күйүп кеттим. Эми ол кыз ортодон аппак болуп чыгып кетип атат. Мени да сизге окшоп алып келишкен. Короче, мен эчтеке кыла албай, мен өзүмдү акчадай кылып жабылам деп.
Кешбериде алдангандар Москвада кыргызстандыктарды активдүү үгүттөп чакырган топ болгонун айтышууда. Алардын башында Жаңылай, Турдугүл, Максатай деген аялдардын аттары аталууда. Москвада батир сатып алууга топтоп жүргөн акчасын Кешбериге салып койгон Мирзат, бул адамдар дагы деле кыргызстандыктарды башка платформага акча салууга үгүттөп жатышканын баяндайт.
Еще дагы Тайрус деп дагы башка платформага тартып атышат. Ал Кешберинин офиси уже бүт жерде Москвада бүт жабылган официальный. Ошол эле офисти булар кармап калышып, продление кылып, ортодон ошол кыргыз эжелер, лидерлер ортодон 5,000-7,000 чогултуп алышып, Тайрус дешип неме кылып атышат. Ошол компания менен иштеп, Кешбериден акчабызды ала албай атабыз деп ыйлап сыктап ошол жерге барышат да, офиске. Офисте отуруп акчаны алышкан, офиске барышат баары эле. Тапкан жери ошол жер, анан эми ушул Тайруста иштеп чыгарып алгыла деп ошол жерден акча чогултуп атышат.
Айрым маалыматтар боюнча Кешбериге акча салган кыргызстандыктардын чоң топтору Новосибирск менен Бишкекте да бар. Орусиянын расмий органдары Кешбери платформасынын аманатчыларына акча кантип кайтарылары жөнүндө маалымат берилет. Кешберинин негиздөөчүсү Артур Варданян 1 ноябрда YouTube'дан кайрылуу жасап, Кешберинин иши жаңы платформада улантыларын билдиргени бар. Ал аманатчылардын акчалары Кешбери Coin криптовалютасы менен төлөнөрүн айткан. Ошондой эле сайттарга паспорт көчүрмөсү, сүрөттөрүн жүктөп, тактоодон, тагыраак айтканда верификациядан өткөндөргө салымдары 1 декабрда кайтарылары айтылган. Январдан бери Кешбериде акча жүгүртүп иштеген Замир азыр ошол убадага ишенип отургандардын бири.
4 миллиондой акча бар да. Таныштар салган тегеби 200,000-300,000 ошондой салышкан да, бирок акчаны салганда эле токтоп калды да. Кечеги сентябрдачы, октябрда токтоду, октябрдын 12-синде. Эми азыр баардыгына түшүндүрүп айтып атам, мына 3 ай чыдап турсаңар 3 айдан кийин башталат, жаңыдан болот, акчаңар кайра эле кайтат депчи. Эми 1 күндөрү мен деле кызыгып болдум да. Эми алар баардыгын акчаларын баягы мен алып иштетип алгандай болдум да. Мен чакыргам да баардыгынчы. 40 адам бар да, 5-6 адам ошол Сбербанк картасы бар экен да, аларга верификация кылдык. Эми 1 декабрда ошол төлөнүп берилет экен да.
12 ноябрда Ростов на Донудагы Первомайский соту Кешбери РФ жана Кешбери ком сайттарын жапты. Кешбери юридикалык түрдө Ростовто Роман Алексеев деген адамга катталган экен. Сайттардын жабылышы менен Кешберинин негиздөөчүсү Артур Варданяндын 1 декабрда сайттарда верификациядан өткөндөргө салымдары кайтарылат деген убадасы аткарылбай калары түшүнүктүү. Ал эми Кешбериде алдангандар сот аркылуу жабырлануучу деп аныкталып, Кешбери өзү Орусияда финансылык пирамида катары тыюу салынган компаниялардын тизмесине алынгандан кийин гана Орусиядагы инвесторлор менен аманатчылардын укугун коргоон фонддон 25,000 рубль компенсация алууга мүмкүн болору маалымдалууда. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Бишкекте саат 8:45 өтүп калды. Эми кабарлардан очкай мазмуну. Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу КМШ мамлекеттеринин чек арачылары эмки жылы Тажикстанда машыгышат. Кечээ чек ара башчылары Кыргызстанга чогулуп ооган жергесиндеги абалды талкуулашты. Британиянын министрлер кабинети Европа биримдигинен чыгуу жөнүндө келишимдин долбоорун жактырды. Бүгүн Бишкектеги Ал Арча резиденциясында Ислам азыркы светтик мамлекетте деген аталышта экинчи эл аралык конференция өтөт. Эл аралык мунапыс уюму Ирандагы арабтар жазаланып жатканын айтты. Кыргызстанда соңку күндөрү 3 гезит ишин токтотуп, бир канча басылманын нускасы азайып кетти. Өкмөттүн жерди трансформациялоо тууралуу жобосу бүгүндөн тарта күчүнө кирет. Европа парламенти Молдованы кескин сынга алган резолюцияны 14-ноябрда басымдуу көпчүлүк добуш менен жактырды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги уюштурган Кыргызстан сулуусу 2018 сынагында Жалал Абад облусунун атынан чыккан Элмира Буранбаева жеңүүчү болду. Кабарларды толугураак окуш үчүн сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 15-ноябрь, аты жөнүм Санжар Хиралиев. Улуттук банктын жетекчилигине жеңилдетилген шарттагы турак жай суудасын берүү жана алардын айрымдарын кечүүгө байланыштуу жаңжал ырбады. Парламент айрым депутаттар, мугалимдер менен дарыгерлер үй алууга жеңилдетилген насыя ала албай турган чакта улуттук банктын жетекчилери менен кызматкерлери арзан үстөк пайыз менен турак жай суудасын алганы жана алардын айрымдарынын кечип жиберилишин сындап чыгышты. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов мунун баары мыйзамдуу экенин айтып, жагдайды башкы прокуратура текшерип жыйынтык чыгара турганын билдирди. Алдыда чоо жай берүүсүндө ушул маселени иликтеп көрдүк. Аны Кубанычбек Жолдошов даярдаган.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор, ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Улуттук банктын тараткан маалыматына караганда, ал өзүнүн кызматкерлерин үй менен камсыздоо үчүн 2000-жылдан бери 798 миллион 869 миң сом өлчөмүндө жеңилдетилген турак жай суудаларын берген. Анын ичинен банк кызматкерлерине үй алууга берилген 31 миллион 921 миң сом же болбосо жалпы берилген турак жай суудаларынын 4% кечип жиберилген. Алардын арасында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловко 5 миллион 500 миң сом өлчөмүндө турак жай суудасы берилип, ал 2017-жылы банк төрагалыгынан өкмөт башчысынын орун басарлыгынан которулган учурда берилген акчанын 4 миллион 824 миң сому кечирилген. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 14-ноябрдагы жыйынында депутат Эльвира Суробалдиева чоң маяны алган жетекчилик өзү жетектеген Улуттук банктан арзан үстөк пайыз менен турак жай суудасын алганы жок эле дегенде моралдык этикалык ченемге сыйбастыгын айтып чыкты.
Учителя и врачи получают под 8%, вы под 5 получили.
Мугалимдер менен дарыгерлер ипотекалык насыяны 8% менен алып жатса, сиз болсо 5% менен алганыңызды айтып, анын дагы бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Мен кызматтан кеттим, кайра келдим дегениңиз кандай? Бул жерде баары эле мыйзамга такалышы милдеттүү эмес. Кээде маселенин моралдык этикалык жагы дагы бар. Сиздер алып жаткан маянаны эске алганда, бийик трибунадан туруп мынтип айтканга болбойт. Мугалим 30 жыл иштеп, толтура документ чогултуп, ипотекалык насыяны 8% үстөк менен анан дагы узун кезекке туруп жүрүп алат. Ал эми моралдык жактан алганда сизге жок эле дегенде бир аз ыңгайсыз болушу керек эле. Улуттук банктын төрагасы кайсы гана мекеменин болбосун, катардагы кызматкеринин бир канча эсе жогору айлык алат. Мына ошондуктан мен катардагы мугалим менен сиздин мүмкүнчүлүктөр кандай экенин кайталап сурап жатам.
Насколько разница между возможностью простого учителя и у вас?
Улуттук банктын буга чейин таратылган түшүндүрмөсүндө жалпысынан канча банк кызматкерине кандай үстөк пайыздар менен турак жай суудалары берилгени жана алардын арасынан канчасы банктын жетекчи курамынан экени көрсөтүлгөн эмес. Улуттук банк өзүнүн ички жоболоруна жана Улуттук банк, банктар жана банк ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамдын талаптарына ылайык кызматкерлерин турак жай суудалары менен камсыздап келгенин жүйө келтирген. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов депутаттын суроосуна жооп берип жатып, учурда бул жагдайды башкы прокуратура текшерип жатканын жана ал укуктук баасын берип жыйынтык чыгаргандан кийин ал өзү маселенин моралдык жагы боюнча расмий түрдө жооп бере турганын билдирди.
По поводу ипотеки, раз вы вопрос задали, да? В моем случае было 5%, и 2 было, и 1 было. В
принципе, Национальный банк, я придерживаюсь позиции, что все было абсолютно в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и законом о Национальном банке. В настоящее время группа Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики уже работает в Национальном банке, и правовую оценку она даст. Вы апеллируете к моей моральной части. Я вам и объясняю, что моральную часть, после того, как Генеральная прокуратура даст оценку, я готов рассказать. Я работаю больше 20 лет на государственной службе. У меня, кроме этой квартиры, машины больше ничего нету. Вот и есть моральная сторона этого вопроса.
Бугачейин Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Күйшат Асылбаева Улуттук банктын төрагасы баш болгон жетекчилер жана башкармалыктын айрым мүчөлөрү арзан үстөк пайыз менен жеңилдетилген турак жай суудаларын алганы жана алардын айрымдары кечип жиберилгени боюнча билдирүү менен чыккан эле. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 14-ноябрдагы жыйынында бул маселе экинчи ирет көтөрүлүп, айрым депутаттар Улуттук банктын төрагасын сындап чыгышты. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутат Айсулуу Мамашева Улуттук банк өз кызматкерлерин турак жай суудаларын берүү жана аларды кечип жиберүү жоболору боюнча Европадагыдай шарт түзүп алган деп айып койду.
Как вы говорите, вы получили под 5%, а вы говорите, есть и 2% и 1%. Вы почти в Европе, блин, живете, Национальный банк.
Сиз азыр мына ошол акчаны 5% үстөк менен алганыңызды, башкаларда 1-2% үстөк менен алынгандары дагы бар экенин айтып жатасыз. Сиздер Улуттук банктагылар Европада жашай турбайсыңарбы? Мындай ипотекалык насыялар Европада гана болушу мүмкүн. Азыр мамлекеттик ипотекалык насыяларды бар эле ала алышпайт. Кезеге туруп, үй бүлөнүн атынан документтерин чогултуп, кээ бир жерлерде парасын берүүгө туура келет. Чынында бул аябагандай көйгөйлүү маселе. Ал эми сиздер бир шилтем коюлган кол менен банктын топ менежерлердин 5 миллион сомдон алган акчасын кечип жиберип жатасыздар. Бул каражат мыйзам боюнча мамлекеттик бюджеттин бир бөлүгү эместир. Бирок ал мамлекеттин акчасы да. Мына ошондуктан үстөк пайыздарды коюуда аларды мамлекеттик ипотекалык компания койгон үстөк пайыздын деңгээлине ылайык келтиришиңиздерди өтүнөм. Анткени мен Улуттук банктын кызматкерлери мугалимдер менен дарыгерлерден өйдө турат деп эсептебейм.
Я не считаю, что сотрудники Национального банка стоят превыше учителей и врачей.
Мурдагы каржы министри, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү, парламенттин бир бол фракциясынын депутат Акылбек Жапаров арзандатылган үстөк пайыз жана жеңилдетилген шарттар менен турак жай суудаларын берүүнү караган мыйзам жоболору кезинде Улуттук банктан тажрыйба алуу, дасыккан кызматкерлерди башка коммерциялык банктарга кетирбей алып калуу максатын көздөгөнүн белгиледи. Бирок депутат Акылбек Жапаров Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү менен жетекчилик курамдын ошол жеңилликтен пайдаланып жатышы туура эмес деп эсептейт.
10-15 жыл иштеп жүргөн жакшы кызматкерлер, жөнөкөй кызматкерлер ушу мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланган туура, ал эми жетекчи органдар болсо муну кайра орду менен төлөп койсун, сууда кечирилбесин. Ушу правлениясы же болсо төрөгөн замдары дагы ушу жеңилдиктерге аралашып алганы туура эмес. Мындан тышкары суудан алган аз келгенсип ошону кечирүү, бул дагы туура эмес кадам. Жаш бөлөк банктардан чыгарып алган жаңы азыр специалисттер бар да, ошону кармап калыш үчүн ошого берилсин деп биз ошо жетекчи органына мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Бирок ошо жетекчи органдардагы ошондой кызматкерлер деп биз эч качан айта албайбыз да. Алар эми президент тарабынан дайындалынат, саясий чечим кабыл алынып, банкка мурун иштебегендер деле правлениянын мүчөсү болуп барган учурлар дагы болгон да.
Катардагы жарандар коммерциялык банктардан ипотекалык насыяларды алып, бирок күтүүсүз чукул пайда болгон оор жагдайлардан улам анысын төлөй албай калган учурлар көп кездешет. Учурунда кирешелүү фирмада жакшы маянага иштеп жүргөн кезде шаардан батир алууга коммерциялык банктардын биринен ипотекалык насыя алган Бишкектин тургуну Чынара Жунусова кийин алыш деген мекеме жоюлуп кетип, жумушун жоготуп, насыясын төлөй албай калган жагдайдан кеп салды. Жаш аял эмес Чынара Жунусова кичинекей оорулуу кызын карап үйдө отуруп калганын, бирок насыяны төлөө шарттарын жеңилдетип берүү боюнча анын арызына эч кайсы тарап кулак салбай келе жатканын айтты. Чынара Жунусова бул боюнча Улуттук банктын жетекчилигине чейин арыздануу сунушу болгонун, бирок ал жактан шарттарды жеңилдетүү өтүнүчү четке кагылганын, бирок эми банкирлер өздөрү алган насыялар чекесинен кечилип жатканы боюнча маалыматты оор кабыл алганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Оптима банктын руководители, Улуттук банктын председатели Абдыгуловко кайрылыңы. Ошол киши рекомендательный письмо берсе, биз сизге ошол процентини бергенге аракет кылалык дешти. Анан мен биринчи бардым, өзүм барсам кире алган жокмун. Анан кат менен кайрылдым. Улуттук банктан жооп алдым. пансынасына өзүмө алган обязательствомду аткарышым керек. Болбосо банк сот аркылуу мен квартирамды алып алганга акысы бар. Биз ага кийлигишпейбиз деген маанедеги жоо алдым. Улуу уулум Славянский университетте окуучу, ал заочное отделениясына которулуп азыр торговый агент болуп иштеп атат. 8000 сом аяна алат. Кызым окуусун таштады. Азыр супермаркет клубунда иштеп атат. 6000 сом айлык алат. Инвалид кызымдын пособиясы 4000, бирок постоянно памперсте жүрөт. Ал пособиясы өзүнүн памперсине жетти. Кыйналып эле албай, анан жок төлөйүн дагы эле, процентин кичирип бергиле десек, ошону окуп ушунчалык жүрөгүм ооруду. Өздөрүнө аз процентте сууда алып, аны дагы писать этип ушинтип отурушканына аябай ушунчалык обидно болду.
Улуттук банк, банктар жана банк ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамдын талабына ылайык жеңилдетилген турак жай суудасын алган банк кызматкеринин карызы ал кызматтык милдетин аткарып жаткан учурда каза болуп калса, майып болуп калса, же болбосо республиканын банк тутумуна кошкон өзгөчө салымы же орчундуу эмгек стажы үчүн кечип жиберилиши мүмкүн. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева башкармалыктын учурдагы жана мурдагы мүчөлөрүнө банктын мурдагы жана кийинки жетекчилигине турак жай суудалары берилген же болбосо кийин кечип жиберүүгө байланышкан маалыматтар банк купуялуулугу боюнча мыйзамга ылайык ачык жарыяланбай турганын билдирди. Бирок Аида Карабаева Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун макулдугу менен анын алган суудасы туурасында маалымат коомчулукка ачык жарыяланганын айтып, ага сууда берүүнүн жана кечип жиберүүнүн мыйзамдуулугу туурасында мына буларга токтолду.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек мырзанын суудасы боюнча мен сизге маалымат бере алам. Мунун өзүнүн жеке макулдугу бар. Бардыгы мыйзам чегинде болгон улуттук банк кызматкерин турак жай менен камсыздандыруу тууралуу жөбөдө бардык тартиби белгиленгенде кайсы учурда берилет, кайсы убакта кечирилиши мүмкүн. Абдыгуловдун суудасы эмне үчүн кечирилген дегенде суроолор жарап атпайбы? Жана жөбөдө жогорку кызмат бийлигине дайындалган учурда дагы кечирилиши мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, Абдыгулов 2017 жылы 26 августында Кыргыз Республикасынын биринчи вице премьер министри болуп бекитилген. Ошонун негизинде октябрь айында банктын башкармалыгы тарабынан суудасынын калган суммасы кечирүү жөнүндө чечим кабыл алынган.
Кыргызстандын Улуттук банкы өлкөдөгү акча кредит операцияларын жүргүзүүчү коммерциялык банктардын, кредиттик уюмдардын ишмердигин көзөмөлдөй турган мамлекеттик көз карандысыз каржылык институт. Анын каржылык өз алдынчалыгы атайын мыйзам менен аныкталган. Аида Карабаева мыйзамдуулугу туурасында мына буларга токтолду.
95-жылдан бери ушундай суудаларды берүү практикасы бар. Бул жер жагынан Улуттук банктын кызматкерлери дагы турак жай болушу керек, бала бакыра, үй бүлөсү бар. Финансылык кредиттик уюмдардан, коммерциялык банктардан кредит алууга укугу жок. Улуттук банк жана банктар жөнүндөгү мыйзамдын негизинде биз Улуттук банктын кызматкерлерине башка коммерциялык банктардан болобу же микрофинансылык уюмдардан болобу кредит алууга тыюу салынган. Анткени материалдык жактан көз каранды болбош керек. Коммерциялык банктарды, финансылык уюмдарды лицензиялоого, көзөмөл кылууга Улуттук банктын жеке укугу бар да. Ошондуктан коррупцияга аралашпаш үчүн, ошон үчүн бул дагы баягы атайын коррупцияга каршы механизмдердин дагы бири.
Анын каржылык ишмердиги жыл сайын чет өлкөлөрдөн жалданган эл аралык аудиттин негизинде текшерилет. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров Улуттук банкты каржылык текшерүүнүн усулдары өзгөрүшү керек экенин белгиледи.
Мындай мүчөлүштүктөр бөлөк улуттук банктарда практикаларында бар да. Эл аралык аудиторлор улуттук банкта муну нарушение деп эсептебейт. Биз ошо эл аралык аудиторлор менен чогуу биздин эсеп палатасында киргизип, чогуу отчетун даярдатышыбыз керек да. Мен мына 3 жылдан бери ушуну талап кылып келатам да. Эсептөө палатасы түздөн түз барып текшере албайт. Өкмөт менен ошо улуттук банктын ортосундагы алакаларды гана текшере алат. А так муну эл аралык аудит текшерет. Анан ошо эл аралык аудит негизинде алар парламентке отчетун берет да. Азыр мен айтып атам, биздин аудиторлор дагы эл аралык лицензиясын алсын. Ошондой профессионалдар эл аралык аудиторлор менен чогуу биздин улуттук банкты текшерсин. Анда ушундай мүчөлүштүктөр алдын ала чыгып турмак да. Биз ушуга бармайынча коррупциянын булактарын кесе албайбыз да.
Улуттук банк акча кредит саясатын иштеп чыгып, банкалык операцияларды жүргүзүүнүн эсебинен өз алдынча каражат иштеп табат. Ички бюджети соңку 4 жылда 85 миллиард сомдон 125 миллиард сомго чейин көтөрүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Канада 2026 жылы кышкы олимпиаданы жана паралимпиаданы өткөрбөйт. Мындай чечимди олимпиаданы өткөрүү пландалып жаткан Калгари шаарынын тургундары элдик референдумда кабыл алышты. Анын чоо жайына Айнура Жекши кызы токтолот.
Добуш берүүгө катышкан 300 миңден көп кишинин 56%ндеги каршы пикирин билдиришти. Калгаринин шаар кеңеши өз чечимин 19 ноябрда кабыл алмакчы. Ошондон кийин эл аралык олимпиада комитетине берилген арызы алынат деп күтүлүүдө. Мындан шаар 500 миң долларды инвестициядан кол жууп калат. 2026 жылкы олимпиада өтчү жерди тандоо эмки жылы Лозаннада болот. 1988 жылы кышкы олимпиаданы өткөргөн Калгаридан тышкары талапкерлер арасында Италиянын Милан жана Кортина д'Ампецо шаарлары, ошондой эле Швециянын башкалаасы Стокгольм бар.
Айнура Жекши кызы кабарлады. Бул жаңылыктын видео версиясы сайтыбызда да, региөз азаттык чекит орг. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15 ноябрдагы кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.